waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa barataa Saamu'eel Margaa jedhama. Mana barnootaa Prestigious Academy jedhamu keessatti barataa kutaa 12ti. Umriin isaa 18. Hojii ogummaa teknoolojii ammayyaan biyya keessaaf biyya alaatti dorgomuudhaan itti milkaa'ee jira. Jaallannee haasofsiisee ijoollummaa kootti fakkii kaasuu jalqabuu koo yaadadha jechuudhaan waa'ee kaka'umsa isaa dubbataa jira. Kuno.
Daa'imummaa kootiin hin jalqabee yeroo baay'ee mana barumsaatti fakkiidhaan hin jalqabee fakkii sana gara piraakitikaalitti hin jijjiirretanii hojjechuu hin jalqabee jechuudha.
Harka keetiin fakkii kaasaa turte?
Nayyeen isa gara piraakitikaalitti yaala jechuudha.
Fakkiin ati kaastu kan maali ture?
Yeroo baay'ee helikooptara faan kaasan achiin booda gara piraakitikaalitti hin deeme jechuudha.
Jechuun helikooptara hojjechuuf yaalte?
Nayyeen.
Maalirraa?
Waan lafarraa argamanirraa jechuudha. Teeppii fi deekii yoo jiru jechuudha. DVD isaanirraa motora faa baasetan ittiin fayyadama jechuudha.
Teeppii suma sirba sirbisiisu diigdeemo?
Eeyyeen.
Maal keessaa baasuuf?
Achi keessa motoratu jira kan taphachiisu jechuudha. Motora sana baasetanii helikooptara irratti hin godha jechuudha.
Helikooptara maalirraa hojjette jalqaba?
Helikoopterota kan hojjettu yeroo baay'ee kaartooniidhaanii dizaayina isaa baasetaniin hojjetta jechuudha. Isadhaan jalqaba jechuudha. Amma garuu iddoo guddaatti waan baay'ee hojjechaa hin jira jechuudha.
Helikoopterii sana kaartoonii adda addaarraa fakkeessee hojjadhee jette isa booda mootorii isaa ammoo teeppii keessaaf waan biraa keessaan babbaasuu yaale jette. Attamitti walitti hiitaa?
Dura beeltiin faa jira jechuudha. Beeltii faanaa walitti hin qabsiisa jechuudha. Mootora sana immoo gubbaarra godhatanii feentireetariin immoo kan hojjetan mormoo isarratti waraqaadhaan yookiin immoo kompirsaatoodhaanii mukasaa sana dizaayinadhaan baasetanii mootora sana irratti dhangalcha jechuudha. Achiin booda sokkeettiidhaanii nayyaala jechuudha.
Egaa sokkeettii waan adda addaa sibiila kana fifiddee akka inni humna godhatee ka'uu danda'u maaliin bira geesse atoo reefuu kutaa 12 geessa?
Yeroo baay'ee wanniin hojjetta jechuudha. Gara teknoolojii irratti humna isaa akkamitti baalaansii akkanaaf qabatu beeltota sana akkamitti humna isaa kaasa motora sana kan jedhudha jechuudha. Motorni sun immoo jechuudhaaf voltiin isaa guddaa ta'uu qaba jechuudha. Almost voltii 12 faa ga'uu qaba jechuudha. Kaartooniin sun illee xiqqooshii furdachuu qaba jechuudha. Akkasittidha.
Yaada isaa eessaa argatte isa kana isa amma dubbattu kana barumsaan barte moo?
Barumsa irratti dabarata sana irratti jechuudha. Saayinsii yeroo baay'ee fiilmii irratti nan laala jechuudha. Isa irratti yeroo baay'ee hojjeddaan ture fiilmoota galaalu waan ispeesi nan laalan ture isa faarratti hojjeddaan ture. Anis baay'ee maatsiif keemistirii feeziksiin jaaladha jechuudha. Mana barumsaatti illee isaan kana baay'ee dalaga jechuudha.
Kanaaf egaa akka kanatti teeppii irraa mootara isaa kaaftee kaartoonii waan akka kompoorsaatorraa fakkii helikoopterii hojjettee walitti gaafa sussuuqxu sii sokossuu danda'eera?
Eeyyeen hojjeteera jechuudha. Isadhaan jalqabee mana barumsaatti fuudhee hin deeme isa irratti dorgomiidhaan gorsa jechuudha. Caalaa hojjechuu jalqabee jechuudha. Mootarri tun xiqqooshii lafarratti ol kaatee jechuudha. Kaatee gadi buutee jechuudha akkasitti kan hojjettu.
Kanaaf gara fuulduraatti helikooptara nan hojjadhatte abdatte?
Waan baay'ee hojjechuuf hin yaaleera jechuudha.
Sana booda gara yaada isaa gara roobootii waan akkasitti deebisteetti?
Eeyyeen. Humanoid robot kan jedhamudha. Safaa hojjechuun jalqabee. Humanoid robot jechuun nama kan fakkaatu akka nama kan socho'udha jechuudha. Roobootiin kun qaama nama fakkaate jechuudha kan socho'udha akkasumatti hojjetama.
Maalirraa hojjeta?
Kiitiidhaan kiitii irratti hojjedhe jechuudha. Kiitiin illee kan gurguramu jira. Mi'oota sana bitetanii assembl godhetanii hojjedhe jechuudha. Mana barumsaa Aykan Itoophiyaa irratti kan jedhamu achiidha kan gurguramu jechuudha. Achitti hin baradhaan turanis achitti hin dorgoman jechuudha.
Roobootiin nama fakkaatu sun walitti diddirtee hin sokossaa?
Hin socho'a. Motora qaba jechuudha. Motora achuma kiitii keessa jira jechuudha. Waan hedduutu qaba. Kiitiin sun riimoota illee qaba jechuudha. Riimootadhaan sochoosu illee hin danda'ama jechuudha.
Bittee hojjettaa gaa kan?
Kiitii isaa bitetanii achiin booda dizaayina isaa baasetaniin hojjetta jechuudha.
Mi'a isaa bitattee dizaayinii ofii keessa?
Akkasittiin hojjetta jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee biyya keenya irratti hin beekamu jechuudha. Teekinooloojii illee roobootiksiin illee hin beekamu amma yoonaatti Afrikaa iddoo tokko tokkotti malee.
Kan biraa waan hojjette maayin?
Kan biraa tireen fa'a hojjetteera jechuudha.
Baabura?
Isaan fa'a hojjetteera. Kireenis hojjetteera.
Baabura ammoo isaa fidde mi'a isaa?
Kaartoonii irratti hojjette jechuudha. Kaartoonii irratti godhatanii gommoota isaa ammoo Fidaan Haayilaandii jechuudha.
Qadaaddii?
isara hojjette jechuudha.
Baaburriyaat akkasitti hojjette hindeema?
Hindeema jechuudha. Motora isaallee kan fayyadame DC motor kan jedhamutu jira jechuudha. DC motor san irratti hojjette motora adda addaatu jira jechuudha.
Garuu yeroo motora adda addaa kana wal qabsiistu humna isaa ta'uu akka ta'uu akkan caallee akkan xinnaanne attamitti tilmaamta?
Isa pozitiivii fi negatiivii isaa walitti madaalsuu qaba jechuudha. Maaliif dura motora sanarratti hoggaa godhu elektirikii sana jechuudha yookiin immoo keebilii sanarratti hoggaa godhu amma sokkeetti nu biratti voltii 250 jechuudha. Isa faana kan madaalummoo tokkoffaa pozitiivii negatiivii sanarratti hojjechuu hin qaban jechuudha. Sanarratti erga hojjattee booddeedha dizaayina sanarratti baasetanii motora sanarratti hin godha jechuudha. Akkamitti akkas naasochoo dura hin yaala jechuudha. Otoo pozitiivii negatiivii isaa otoo hin laalinii yookiin immoo keebilii isaa. Cimaadhamoo miti kan jedhuudhaanii motorni immoo motorota adda addaatu jiru jechuudha. Isaan irratti aan kan fayyadame tireenii kanaaf illee VC motor kan jedhamudha. Ishiidhaan irratti fayyadame jechuudha.
Kan biraa maal hojjette?
Biyya Hinditti dorgommiin qaban ture. August 20 irratti jechuudha. Isaan maa jechuudha. Dura workshoppii qabna ture. Kun immoo NASA Human Exploration Rover Challenge kan jedhamudha jechuudha. Dorgommiin kun yeroo baay'ee NASA irratti jechuudha. Ameerikaa NASA. Hans Stevel State. Marshall Space Flight Center Hans Stevel State irratti yeroo baay'ee kan dorgomsiisudha jechuudha. Waggaa waggaadhaan amma yeroo jalqabaa fi Afrikaa irraa anatu dhaqee dorgome jechuudha. Achi Ameerikaan ta'e hundi irratti hin dorgome jechuudha.
Maal dhiyeessite?
Workshoppii sana erga fiqee booddee kan ofii koo konkolaataa tokkoon hojjette jechuudha. Konkolaataa sana kan hojjette kan itti fayyadame injiinillee jira motorillee kan fayyadame maarshii lamadhaan kan deemudha konkolaataan kun jechuudha.
Ammam ga'aa amma konkolaataa gaafattu seetti xinnoo ijoolleen itti naasooftu moo jabaa?
No. Kan oofamudha. Inoofama jechuudha.
Namni keessa lixee moo?
Eeyyeen. Inoofama jechuudha. Isa hindirratti hin hojjadde. Sibiilota illee kan fayyadame dizaayina isaa achumatti baaseetan hojjadde jechuudha.
Konkolaataa maqaraati jechuun?
Kan deemudha. Mars Rover irratti kan fakkaatudha jechuudha. Amma Space irratti Mars irratti kan fayyadaman jechuudha. Shii Roveritti kan hojjadde jechuudha. Baay'ee gammadanii jechuudha. Itoophiyaa irraa ijoolleen akkasii kan dalaganitu jiru waggaa jedhanii baay'eedha hedduudha garuu opportunitii isaan argatanii hin jedhee.
Carraa.
Carraa isaan argatanii kanaafidha hin jedhee. Achiin booda pirezidaantii NASA Rover Challenge kan Itoophiyaa fiigoonaa hin jedhee. Baay'een gammadee isa kanarratti jechuudha. Maaliif tokkoffaa an yaanni koo biyya koo Finfinnee irratti teekinooloojii guddisuun barbaada jechuudha. Isa irratti hojjechaa hin jira jechuudha.
Amma ijoollee warri kaan warri si duukaa baran akkuma kee kana hojjetu?
Eeyyeen. Amma ijoollee kan ofii koo jechuudha. Dorgommiidhaaf Ameerikaa fuudhee deemuufan jedha. Isarratti yaaliin gochaan jira jechuudha. Amma dorgommii NASA Human Exploration Rover Challenge isa jedhamu irratti akka Afrikaa kan deemanidha jechuudha. Yeroo jalqabaa fi Itoophiyaan dorgomte jechuudha.
Yoo midhaan immoo?
April 27 irratti jechuudha.
Ji'a lama booda jechuu? Qophiin kee maal fakkaata ree?
Isarratti amma ispoonsaroota barbaadan jira jechuudha. Mi'oota illee asitti workshoppii fudhatanii ijoolleen illee akka yaalaniif jechuudha. Dorgommiin lamatu jira jechuudha. Dorgommiin inni tokko Vex Robotics'dha jechuudha. Kan robotiksii qofaadha jechuudha. Tokko immoo kan NASA Human Exploration Rover Challenge kan NASA hin qopheessedha jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha ijoollee 20-20dha jechuudha kan barbaachisu jechuudha. Ijoollee walumaan ijoollee 40 jechuudha.
Egaa amma roobootii gaafa jettu namoonni biyya keessaa beeku dhiisuu danda'u. Roobootiin kun maalidha? Maal godha?
Roobootiin kun jechuudha kan hojjetu Starstruck kan jedhamutu jira jechuudha. Isa darbee baasketii kan taphatu ture. April 26 irratti inni suni baasketii taphata ture.
Roobootichi moo?
Eeyyeen. Itoophiyaan dorgomtee turte jechuudha. Yeroo jalqabaaf jechuudha. Riimootadhaan kontirool godhamee ol darbata jechuudha.
Isa kana gaa harkumaan hojjettu?
Harkumaan hojjetama jechuudha.
Ijoollee akka kee mana barumsaa jiranii toora akkasirratti bobba'u barbaadaniif Saamu'eel gorsi kee maal?
Ijoolleen kun akka baratanii fi cimanii akka hojjetaniin barbaada jechuudha. Lammaffaa immoo pirogiraamiidhaan akka socho'anii sagantaa jechuudha. Guyyaatti dubbisaniifaa guyyaatti hojjetanis immoo baasuu qabu jechuudha. Animaatiif illee kan jedhu akka pirogiraamiidhaanii akka fedhii isaaniif ijoollee sanaa akka guutaniidha kan barbaadu jechuudha.
Tole siin amma baasii amma kana hundumaa babaaste waan hojjettu kanarratti kan si gargaare maatii keeti?
Maatii kootu na gargaare jechuudha.
Gara fuulduraatti maal yaadda?
proposali tokko kan kopesin kabay chuda proposaling kuni finfinne international space education at net kan jid amuday chuda proposali chelle ojjette fitera chuda sponsor rat berbadan jiro chuda wan ojjettu kan ratti at least le anga humna san kan gargaran berbaday chuda
barata samuel marga debina latte maqa radio sagale american eddu galato
baye galato mijalani